Komentar spletnega portala zanima.me.
Z omenjenega spletnega portala bomo prebrali komentar Petra Meršeta pod naslovom Tako se kupuje medijski vpliv pred volitvami. 83 milijonov za kolumno žene predsednika vlade Tine Gaber Golob. Božično-novoletni prazniki so tisti čas v letu, ko se ustavimo, umirimo, preživimo sproščene dneve v krogu svojih najbližjih in razmišljamo o iztekajočem se letu ter prihajajočem novem. Prazniki pa so hkrati tudi čas, ko se porabljajo zadnji milijoni iz proračuna iztekajočega se leta in, ob zmanjšani pozornosti javnosti, podpisujejo pogodbe, ki bi sicer dvignile več prahu. Tokrat pa ne gre samo za denar, pač pa tudi, morda celo primarno, medijski vpliv. Le dan po podpisani pogodbi o dragi obnovi predora Karavanke se je medijska hiša v lasti istega lastnika, kot je izvajalec delu predoru, okrepila za novo kolumnistko, ženo predsednika vlade Tino Gaber Golob. Predor Karavanke bo po seriji zamud na slovenski strani in kupici aneksov odprt v začetku marca 2026. Ravno prav, zarezanje trakov tik pred volitvami. Vmes se je tudi krepko podražil. Z 98,5 milijona evrov na 114,9 milijona evrov. A promet tudi marca še ne bo stekel po obeh ceveh predora. Po odprtju druge cevi namreč sledi prenova prve, ki bo trajala še do konca leta 2028. In če je bilo za osnovno celo 98,5 milijona evrov predvideno, da se predor oziroma njegov del na slovenski strani meje prevrta in zgradi v celoti, je le pet let pozneje podpisana cena prenove že izvrtanega predora – 82,5 milijona evrov. Pogodbo je, tako kot večino aneksov na drugi cevi, podpisal direktor Darsa Andrej Ribič, predtem direktor Elektro Ljubljana in vodja volivnega štaba Gibanja Svoboda za parlamentarne volitve 2022. Glede na izkušnje z drugih projektov Darsa, pa podpisana cena skoraj zagotovo še ni končna. Pri projektih pod roko Ribiča namreč običajno pride tudi do aneksov, v primeru gradnje poslovne stavbe Dars skoraj za polovico vrednosti projekta. Podpisu pogodbe 29. decembra pa je že dan poznaje sledila okrepitev revije Ona Plus z novo kolumnistko. 30. decembra je namreč izšla prva kolumna Tine Gaber Golob. Premijejeva žena razmišlja o ciljih iz leta 2025 in ugotavlja, da se bosta morala z možem malo umiriti, če bosta, tako kot galapaške želve, želele dočakati 140 let življenja. Volivna kampanja je pred vrati in ključno je loviti v bazenu volivcev, ki politike redno ne spremljajo, berejo pa bolj sproščene vsebine oziroma poslušajo temu primerne radijske postaje. Navidez nepolitična vsebina o stresu v življenju daje zelo jasno politično sporočilo državljanom, kako premije Gara žrtvuje leta svojega življenja s stresnim delom premijeja v korist državljanov. Zapakirano v lifestyle kolumno. Da ja kdo izjemnega pisanja premijejeve soproge ne bi zgrešil, so jo pri Ona Plus prijazno odklenili za vse bralce, čeprav so sicer vse njihove kolumne dostopne samo naročnikom. Po 7 letih pisanja za to delovo revijo zaključuje nekdanje dolgoletna vodja protokola Republike Slovenije Ksenija Benedeti. Z nastalim konceptom po tej uredniški odločitvi se vsebinsko in vrednostno ne more več poistovetiti. Takšna je izbira kolumnistke, tako Benedetijeva, spodkopava standarde, ki bi jih moral resen in vplivan medij dosledno varovati. Dejstvo, da je med vsemi kolumnami na spletu odklenjena samo od Tine Gaber, pa po mnenju Benedetijeve kaže na določen namen, ki zame ni več sprejemljiv. Nadalje še zapiše, delo mediji se upravičeno umeščajo med pomembne oblikovalce javnega mnenja in vplivne družbene akterje. Prav zato menim, da je pri uredniških odločitvah nujna še posebej visoka stopnja presoje, neodvisnosti in zadržanosti, zlasti v času politične občutljivosti in predvolivnega obdobja, ter v okoliščinah, ko so mediji soodvisni od javnega financiranja. Odločitve, ki lahko ustvarjajo vtis povezanosti uredniških vsebin s političnimi razmerji ali osebnimi vlogami v sferi oblasti, po mojem prepričanju slabijo zaupanje v medijsko avtonomijo, zapiše Benedetijeva. Da je medijska avtonomija največjega dnevnega časopisa v državi že močno omajena, ne nakazuje le sprejem premijeve žene med kolumnistke, priloge tega časopisa tik pred volitvami, pač pa tudi več naslovnic. Denimo že znana v ponedeljek po referendumu o umetniških pokojninah, ki ga je vlada kolosalno izgubila, največji politični časnik pa referenduma na naslovnici ni niti omenil. Naslovnico je namesto tega krasil velik hamburger in članek o vdoru ameriške kulture v Slovenijo. Ob tem velja omeniti tudi, da Tina Gaber Golob še zdaleč ni apolitična kolumnistka. Ne le, da je žena aktualnega premijeja, omenja se celo, da namerava kandidirati na naslednjih parlamentarnih volitvah na listi Gibanja svobode. Slednje sicer ni še povsem zagotovljeno, a neuradno naj bi jo zanimal okraj Ljubljana Šiška 3. Gre za okraj, v katerem je znotraj tretje volilne enote Ljubljana Center Gibanje svoboda dobilo največji delež glasov. V tem okraju je bila na zadnjih volitvah izvoljena Urška Klakočar Zupančič. Prebrali smo komentar Petra Meršeta z naslovom Tako se kupuje medijski vpliv pred volitvami. 83 milijonov za kolumno žene predsednika vlade Tine Gaber Golob.
Komentar spletnega portala zanima.me.